սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Մի օր մի մարդ եկավ շիաների 8-րդ առաջնորդ իմամ Ռեզայի մոտ և տեսավ, որ նա իր ստրուկների ու ծառաների հետ նստած է մի սփրոցի շուրջ հաց ուտելու համար։ Տղամարդը զարմացավ իմամի այս պահվածքից և ասաց. «Երանի ձեր սփրոցն առանձնացնեիք ծառաների սփրոցից»։ Իմամին դուր չեկավ նրա խոսքերը և ասաց. «Այս ինչ խոսքեր են։ Մեր Աստվածը մեկն է և մեր ծնողները մեկն են, բոլոր մարդիկ Ադամի և Եվայի զավակներն են, ոչ ոք չի գերադասում մյուսին, և միմյանց նկատմամբ մարդկանց գերազանցության միակ չափանիշը նրանց բարեպաշտությունն է, միակ բանը, որով տարբերվում են մարդիկ, նրանց հավատքի աստիճանն է Աստծու հանդեպ»։ Թանգագին բարեկամներ, սա Աշխարհի Պատմությունը Պոդքասթի շարքից 10-րդ էպիզոդն է, որը ուշագրել է մեծ ցանկատարածքների, բարձր շենքերի, գործարանների և բիզնես կենտրոնների մասին։ Ողջույն, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Ամերիկյան խոշոր ցանկատարածներում ստրուկները պահվում էին մեծ շենքերում։ Այս շենքերը սովորաբար փայտից էին, և դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ կարող էր քնել մոտ 200 ստրուկ։ Այդ շինություններից մեխանիզմ ունեին քարե պատեր և կավե տանիքներ։ Շենքի ներսը ամբողջովին մութ էր, պատի վրա կար միայն մի փոքրիկ անցք կամ երթիկ, որը պաշտպանված էր երկաթե ճաղավանդակներով։ Սենյակի անկյունում մի փոս կար, որով բոլոր ստրուկներն օգտագործում էին իրենց բնական կարիքները հոգալու համար։ Տարածքը լեցուն էր ճանջերով ու տզերով։ Ստրուկները դիվային կախարդմականուն էին տվել տզերին, որոնք սարսափելի կերպով խայթում էին նրանց մարմինները և ծծում նրանց արյունը։ Ստրուկների կերակուրը սովորաբար խոզի ճարպեր ու շաքարեղեգից ստացված մատ կոչվող շաքարի յութ, երբեմն էլ մի քիչ սուրճ էին նրանց տալիս։ Նրանք սկսում էին աշխատել արևացակից առաջ և շարունակում աշխատանքը մինչև մայրամուտ։ Ծխախոտի ցանկատարածքներում աշխատող ստրուկները պետք է հավաքեին ծխախոտի գարշահոտ տերևները և հեռացնեին այդ տերևներին կպած որդերը, իսկ եթե չէին կարողանում հեռացնել բոլոր որդերը, ապա տերը ստիպում էր նրանց ուտել որդերը։ Ստրկատիրոջ հրամաններին ամենաչնչին անհնազանդությունը հանգեցնում էր խիստ պատժի։ Յուրաքանչյուր ստրուկ պետք է որոշակի քանակությամբ բերք հավաքեր, իսկ եթե օրվա վերջում սահմանվածից ավելի պակաս բերք հավաքեր, ապա նրան պատժում էին մտրակով։ Անգլիայի Մանչեստեր քաղաքի գործարաններն ամեն օր ավելի մեծ քանակությամբ բամբակ էր անհրաժեշտ, իսկ անգլիական կառավարությունը հույս ուներ ավելի շատ հարկեր հավաքել այդ գործարաններից, ուստի ստրուկները չպետք է ծուլություն դրսևորեին Ամերիկայի բամբակի դաշտերում։ Ցանկատարածների սեփականատերերը թեժմում էին լցնում իրենց գործը պատշաճ չկատարած ստրուկների թևերին ու ձերքերին, կամ նրանց մտցնում էին վարդի մեջ ու լուցկի վառում։ Ավելի երջանիկ էին այն ստրուկները, ովքեր ագարակի փոխարեն աշխատում էին տիրոջ տանը։ Նրանք կարող էին ուտել իրենց տիրոջ կերակուրի մնացորդները կամ հագնել նրանց հին շորերը։ Տեխնիկական հմտություններ ունեցող ստրուկներն ավելի շատ ազատություն էին վայելում, հատկապես քաղաքներում, որտեղ նրանք կարող էին գնալ քաղաքի այլ մասեր։ Այս ստրուկներից ոմանք տրվում էին վարձով, ուստի նրանք ապրում էին իրենց տիրոջից հեռու և ավելի հարմարավետ կյանքով էին ապրում։ Այս վարձու ստրուկները, որոնք հմտացած էին որոշ արհեստների մեջ, հաճախ վարձով էին տրվում գործարանատերերին։ Գործարանում շեֆը լավ էր վարվում ստրուկների հետ, քանի որ նրանք ավելի շատ գիտելիքներ ու հմտություններ ունեին, քան ինքը, և եթե նրանք դժգոհ մնային, ապա կարող էին փչացնել գործարանի մեքենաներն ու հաստոցները, մոլորեցնելով գործարանատիրոջը մեքենայի խափանման պատճառի մասին։ Եթե այս գործարաններում արտադրությունն աճում էր, ապա ստրուկներն էլ պարգևատրվում էին։ Այս ստրուկները կարող էին բանկային հաշիվ բացել և իրենց փողերով լավ հագուստ և ուտելիք գնել։ Վարքագծի այս բոլոր փոփոխությունները պայմանավորված էին նրանով, որ գործարանատերերը անհանգստանում էին իրենց աշխատանքային գործիքների և արտադրության համար։ Նրանք մտահոգված էին իրենց շահերով և ոչ մի բանի առաջ կանգ չէին առնում ավելի շատ շահույթ ստանալու համար։ Thank you. 17-րդ եւ 18-րդ դարերում Եվրոպայում եւ Ամերիկայում ըստրկությունը դարձավ խոշոր եւ եկամտաբեր բիզնես։ Բիզնես, որը հանգեցրեց տարբեր կոմերցիոն եռանկյունիների առաջացմանը։ Հյուսիսային եւ Կենտրոնական Ամերիկա ըստրուկներ տեղափոխող նավերը վերադարձի ճանապարհին իրենց պահեստները լցնում էին շաքարավազով, բամբակով, ծխախոտով, մաթով, համեմունքներով ու ոսկով եւ վաճառում դրանք եվրոպական շուկաներում։ Այնուհետև նրանք իրենց նավերը բեռնում էին զենքով, գինով ու կտորներով եւ մեկնում Աֆրիկա։ Նրանք այդ ապրանքները տալիս էին աֆրիկյան ցեղախմբերի ղեկավարներին ու նրանցից ստանում ստուգներ ու վերադառնում Ամերիկա։ Որոշ առևտրականներ պարզեցրել էին այս երանկյունին։ Նրանք իրենց նավերը բեռնում էին ոգելից խմիչքների տակառներով ու մեկնում Աֆրիկայի ափեր։ Այնտեղ նրանք ցեղախմբերի առաջնորդներին տալիս էին ոգելից խմիչքներ ու փոխարենը ըստրուկներ էին ստանում։ Այնուհետև մեկնում էին Կենտրոնական Ամերիկայում գտնվող Կարիբյան տարածաշրջան, որտեղ գտնվում էին շաքարեղեգի ամենամեծ ցանկատարածքները։ Կարիբյան ավազանում նրանք աֆրիկացի ստրուկներին փոխանակում էին մաթով, իսկ այդ մաթը կրկին օգտագործվում էր ավելի շատ ոգելից խմիչքներ արտադրելու համար։ Այն ժամանակ Եվրոպայում կային բազմաթիվ առևտրային եռանկյուններ։ Եռանկյուններ տարբեր երկրամասերի միջև, տարբեր ապրանքներով։ Սակայն այս բոլոր եռանկյունները ունեին ընդհանուր գագաթ, և դա Աֆրիկան էր։ Այս բոլոր առուծախներում երկու ապրանք էր ամենաշատը փոխանակվում՝ ստրուկ և գինի։ Եվրոպայից Աֆրիկա հասած գինին մարդկանց խելքահան էր անում, թեժացնելով նրանց ագահության ու դաժանության կրակը։ Եվրոպացիների զենքերը խելքահան արված այս մտքերի արտադրության տակ էր քաղաքացիական պատերազմները մեծացնելու համար, որպեսզի այս քաոսի միջից ստրուկ կոչվող ապրանք ձեռք բերվի, ապրանք, որի արքու վաճառքն բերում էր արտասովոր և ապշեցուցիչ շահույթ։ Այս արտարոց շահույթներն ամեն օր մեծացնում էր Աֆրիկայից Ամերիկա ըստրուկների տեղափոխման տեմպերը, այնպես որ 20 տարվա ընթացքում, այսինքն 1680-ից մինչև 1700 թվականը, Աֆրիկայի անգլիական ընկերությունը առևանգեց մոտ 300 000 աֆրիկացիների իրենց ընտանիքներից ու ագարակներից և տեղափոխեց Ամերիկա։ 1700-ից մինչև 1786 թվականներին 610 000 աֆրիկացիներ ուղարկվեցին միայն Ջամայկա, որտեղ նրա գյուղատնտեսական արտադրանքը մեծ նշանակություն ուներ Անգլիայի համար։ Այդ նույն տարիներին անգլիացինները Հյուսիսային Ամերիկայեն տեղափոխել նաև 2,130,000 ստրուկի։ Ընդհանուր առմամբ ամերիկյան մայրցամաքը Քրիստոֆեր Կոլոմբոսի կողմից նվաճվելու պահից մինչև 18-րդ դարի վերջը եվրոպացիները առևանգեցին 3,500,000 աֆրիկացու և սարսափելի պայմաններում նրանց տեղափոխեցին Ատլանտյան օվկիանոսի այն կողմ, Ամերիկայի ափեր։ Ըստրուկների առևտուրը և դրա ապշեցուցիչ շահութաբերությունը պատճառ էին դարձել, որ ով դառնում էր նրանց տերը, իր դրոշմն էր դնում ըստրուկների մարմինների վրա, որպեսի փախչելու կամ գողանալու դեպքում նա կարողանար պնդել, որ ինքն է նրա սեփականատերը։ Դա արվում էր ըստրուկների մարմինն այրելով, այնպես որ մետաղի կտորը, որի վրա փորագրված էր ըստրուկի սեփականատիրոջ անունը կամ նշանը, ամբողջովին թեժացվում էր կրակի մեջ, մի քանի հոգի բռնում էին ըստրուկի ձեռքերն ու ոտքերը, իսկ մեկ ուրիշը թեժ երկաթե դնում էր ըստրուկի կրծքին կամ թևին։ Երբ ըստրուկները վաճառվում էին, նոր սեփականատերը իր դրոշներ դնում նրանց վրա։ Ստրուկները ցանկանում էին չհանձնվել մի նոր տիրոջ, որպեսի այս տանջանքները նորից ու նորից չկրկնվեին։ Ստրկատերերը ստրուկներին դիտում էին որպես երկոտանի կենդանիներ, որոնք ստեղծված էին միայն նրանց ծառայելու համար և չունեին մարդկային իրավունքներ։ Միգուցե պատկերացնեք, որ այսօրվա աշխարհում նման մտածողությունը մարել է, և ոչ մի մարդ նման մտածելակերպ չունի մեկ այլ մարդու նկատմամբ, բայց ընդամենը մի քանի օր առաջ Իսրայելի սիոնիստական ռեժիմի պաշտպանության նախարարն ասաց. «Բոլոր կողմերից կշրջափակեն գազան, անջատելու ենք լույսը, ջուրը, սնունդը ու վառելիքը, փակվելու են բոլոր ճանապարհները, մենք պատերազմում ենք մարդանման կենդանիների դեմ»։ Տասնութերորդ դարում ստրուկների օրեցոր աճող գինը եվրոպական կառավարություններին ստիպեց ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ստրկավաճառությանը։ Երբ նավերը մտնում էին Եվրոպայի և Ամերիկայի նավահանգիստներ, ստրկավաճառները նախ պետք է կառավարությանը վճարեին նավի պահեստում գտնվող ստրուկների մաքսատուրքը։ Կառավարությունները նավահանգիստներում այդ թանկ ապրանքից ստանում էին ահռելի մաքսային վճարներ, եւ այդ եկամուտը նրանց համար ավելի կարեւոր էր, քան որևէ այլ բան։ Այն օրերում այս եկամտաբեր բիզնեսը բոլորից շատ գտնվում էր Անգլիայի կառավարության ձեռքում, եւ հենց դա էր անհանգստացնում անգլիացի քաղաքական գործիչներին ու կառավարիչներին։ Նրանք անհանգստանում էին, որ կարող են կորցնել այս եզակի բիզնեսը։ Հետևաբար նրանք փորձեցին ոչ միայն ընդլայնել իրենց վերահսկողություն Աֆրիկայում, Հյուսիսային եւ Հարավային Ամերիկայի ստրուկների շուկաներում, այլև փորձեցին ստեղծել այնպիսի իրավիճակ աֆրիկացիների համար, որ նրանց ղեկավարները միշտ ցանկանային ըստրկավաճառությունը եւ այլ տեսակի առևտրային գործունեությունը չգրավի նրանց ուշադրությունը։ 18-րդ դարում Անգլիայի առևտրի վարչության ղեկավարներից մեկը խորհրդարանի պատգամավորներին ասել է. Միգուցե մտածեք, որ եթե բամբակի, շաքարեղեգի եւ ծխախոտի մշակումը տարածվի Աֆրիկայում, ապա դա մեզ համար շահավետ կլինի Աֆրիկայի մոտ լինելու պատճառով, բայց դա այդպես չէ։ Աֆրիկյան ցեղախմբերի ղեկավարներն այժմ ապրուստ են վաստակում պատերազմով, այսինքն պատերազմում գերի են վերցնում ու այս գերիներին մեզ են վաճառում, բայց եթե դառնան հողագործ, զբաղվելով բամբակի կամ շաքարեղեգի մշակմամբ, ապա գերիներին կստիպեն աշխատել այս ագարակներում, ու էլ ըստրուկ չի լինի, որ ծախեն մեզ։ Հետևաբար ըստրկավաճառությունից ստացվող շահույթը կվերանա, կկազմալուծվեն առևտրի եռանկյունները եւ կոչնչանան մեր ցանկատարածները Հյուսիսային եւ Կենտրոնական Ամերիկայում։ Մեր տեքստիլի գործարանները բամբակ չեն ունենա եւ մեր ամբողջ տնտեսությունը կքայքայվի։ Ուստի ոչ ոք չպետք է մտածի Աֆրիկայում գյուղատնտեսության բարգավաճման մասին։ Այս օկտապաշտությունն ու մաքսիմալիստական նկարտումները դարեր շարունակ գոյություն են ունեցել եվրոպական հասարակության մեջ, եւ գուցե հենց այդ ապրելակերպն է ստիպել Թոմաս Հոբսին ասել, որ մարդը գայլ է մարդու նկատմամբ։ Հոբսը 17-րդ դարի անգլիացի քաղաքական փիլիսոփա է։ Նա գտնում է, որ մարդու մեջ կա անսահման ագահություն եւ մշտական ցանկություն ավելի մեծ ուժի հասնելու համար, եւ այդ ցանկությունը չի բավարարվում մինչեւ մահվան պահը, եւ դրա վերջաբանը այլ բան չէ, քան մահը։ Թոմաս Հոբսը կարծում է, որ մարդն իր բնույթով սոցիալական էակ չէ, բայց նա դիմել է սոցիալական կյանքին անվտանգություն ապահովելու եւ անհատական կյանքի խնդիրներից փախչելու համար, բայց այս նույն սոցիալական կյանքում մարդիկ նաեւ արճակատվում են իրենց ցանկությունները բավարարելու համար, եւ այդ արճակատման մեջ հաղթում են նա, ով ավելի շատ ուժեղ լինի։ Այս տեսակի մտածելակերպում ոչինչ կարևոր չէ, քան ցանկությունների եւ տենչանքների բավարարումը։ Ոչ մի պատվիրան այդքան չի հակասում մարդկային տեսակի հիմնական էությանը, որքան այս բարոյական պատվիրանը առայն, որ սիրիր մարդկանց ինչպես քո անձը։ Ըստ Հոբսի տեսակետի, եթե մարդը ցանկանում է ապրել հասարակության մեջ, ապա նա պետք է հրաժարվի իր իսկական էությունից եւ ընդդիմանա դրան։ Միգուցե եթե մենք էլ ապրեինք այս հասարակության մեջ, որտեղ ապրում էր Թոմաս Հոբսը, ապա ավելի լավ պատկերացում չունենայինք մարդկային էության ու ճշմարտության մասին։ 10 դար նախքան Հոբսի կողմից մարդը մարդու նկատմամբ գայլ ներկայացվելը եւ մարդու միակ ցանկությունն ու նպատակը իր անսահման ագահության ցանկությունների ու տենչանքի բավարարումը հայտարարվելը, 7-րդ դարում Շիաների 4-րդ առաջնորդ Իմամ Սաջադի տանը մի ստրուկ, մի ամանջուր բերեց իմամի համար, որպեսզի իմամը լվացի իր ձեռքերը։ Հանկարծ ջրի ամանը ընկավ նրա ձեռքից ու դիպչեց Իմամ Սաջադի գլխին։ Հարվածն այնքան ուժեղ էր, որ նրա գլուխը կոտրվեց։ Իմամը գլուխը բարձրացրեց դեպի ստրուկը։ Սխալ գործած ստրուկը, ով ճիշտ չէ ճանաչում իմամին, կարծելով, որ նա խիստ կպատժի նրան, ինչպես մյուս տերերը, անմիջապես սկսեց կարդալ Ղուրանից այաներ, որոնք նախկինում Իմամ Սաջադն էր նրան սովորեցրել։ Նա արտասանեց այս այան. «Բարեպաշտները զսպում են իրենց զայրույթը»։ Իմամ Սաջադն ասաց. «Ես զսպեցի իմ զայրույթը»։ Ծառան իրեն ապահովը զգաց եւ կարդաց այայի շարունակությունը։ «Բարեպաշտները ներում են մարդկանց»։ Իմամ Սաջադն ասաց. «Դուք Աստված ներիք ես»։ Իսկ երբ ըստրուկն իր վիճակն այնպեսին տեսավ, չարաշահեց իր տիրոջ բարությունն ու առատաձեռնությունը, արտասանելով վերջին այան. «Եվ Աստված սիրում է բարեգործներին»։ Իմամ Սաջադը ժպտաց ստրուկին եւ ասաց նրան. «Գնա, ես քեզ ազատեցի հանուն Աստծո»։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Աշխարհի պատմությունը ոդքասթի շարքից 10-րդ էպիզոդը՝ «Մարդանման կենդանիներ» թեմայով։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետեւել այցելելով մեր կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պարսից ծոց պոդքաստը, հավերժ Պարսից ծոց խորագրով։ Պարսից ծոց պարզապես անուն չէ, այն Իրանի քաղաքակրթության, մշակույթի և ինքնության հազարավոր տարիների պատմությունն է։ Պատմական արձանագրություններն ու միջազգային փաստաթղթերը վկայում են, որ Պարսից ծոցը միշտ եղել է և կմնա պարսկական։ Հավերժ Պարսից ծոց պոդքաստը վավերագրական և հետազոտական պատմություն է այս ծոցի պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և ինքնության մասին։ Փակեք աչքերն ու խորը շունչ քաշեք։ Հիմա միացեք ինձ։ Զգացեք ձեր բոբիկ ոցքերը լողափի մեղմ տաք ավազի վրա։ Ավազի մանր հատիկները սահում են մատների միջով, քամին շոյում է ձեր մաշկն ու իր հետ բերում ծովի աղի բույրը։ Ալիքների հանգիստ ու կարոնավոր ձայնը, ինչպես հին սրտի բաբախյունը, մեղմ ու հաստատուն բախվում է ափին, տանելով ձեր միտքը հեռավոր ճանապարհորդության։ Այստեղ ծովը հանդիպում արևին, սա Պարսից ծոցն է, ծովը, որի ալիքները հազարամյակների պատմություն են պատմում, դրանք իրենց հետ բերում են Հնդկաստանից Եգիպտոս նավարկող վաճառականների նավերի թիերի, իրանցի նավաստինների ձայները և այս կապույտ ջրերը պաշտպանող զինվորների ձայնը։ Ծովը հանգիստ է, բայց այն իր սրտում պահում է մոռացված կայսրությունների ու պատմական պատերազմների մասին չպատմված պատմություններ։ Բարև, ես Արտյոմ Զորաբյանն եմ և ներկայացնում եմ Հավերժ Պարսից ծոց պոդքաստի առաջին դրվակը, որի ընթացքում ձեզ կծանենք ճանապարհորդության ժամանակի միջով։ Այս պոդքաստի միջոցով դուք նույնպես կդառնաք այս հին պատմության մի մասը, քանի որ մենք միասին ճանապարհորդելու ենք ժամանակի խորքը, հազարավոր տարիներ առաջ, այն ժամանակ, երբ այս կապույտ ծովը Պարսկաստան երկրի այս փայլուն գոհարը դարձավ իրանական ինքնության ցագի զարդը։ Այս պատմական ճանապարհորդության ընթացքում մենք կներկայացնենք չպատմված պատմություններ, որոնք դուք հնարավոր նախկինում չեք լսել։ Սակայն նախքան մեր ճանապարհորդությունը սկսելը, կցանկանայի հիշեցնել, որ դուք կարող եք լսել մեր պատմությունը մշակույթի և այլ թեմաների մասին մեր պաշտոնական կայքեջի և սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Կրկնում եմ, հասցեն iranradio.ir։ Մեկնաբանությունների բաժնում կարող եք մեզ ասել, թե Պարսից ծոցի պատմության որ մասն է ձեզ ամենաշատը հետաքրքրում։ Գուցե մեր հաջորդ պատմությունը վերաբերվի հենց ձեր ընտրած թեմային։ Մնացեք մեզ հետ բացահայտելու Պարսից ծոցի գաղտնիքները և ճանապարհորդելու դեպի այն ժամանակաշրջան, երբ Պարսից ծոցը ծնվեց կապույտ ջրերից։ Մի ժամանակ Իրանի հարավային հարթավայրերը և արաբական բարձրավանդակն ունեին լրիվ այլ տեսք։ Այդ հեռավոր ժամանակներում այնտեղը, որտեղ այսօր գտնվում է Պարսից ծոցը, հողը սկսեց փոխվել տեկտոնական ուժերի հսկայական ճշմարան տակ։ Երկրաբանները կարծում են, որ մոտ 500,000 տարի առաջ Իրանի հարավում տեղի ունեցած երկրաբանական երևույթների արդյունքում առաջացել է մեծ խառնարան։ Նրանք կարծում են, որ այս գործընթացը տեղի ունեցել է տեկտոնական փոփոխությունների եւ երկրակեղևի զանգվածային շարժումների պատճառով, այդ թվում Իրանական բարձրավանդակի եւ Արաբական Սալի Բախման հետևանքով առաջացած տեկտոնական ճնշումների եւ Զագրոսի լեռնաշղթայի ծալման հետևանքով առաջացած ուժերի պատճառով. Այս բախումներից առաջացած հսկայական ճնշումները իջեցրել են Իրանի Արաֆային շրջանների ցամաքը աստիճանաբար, ստեղծելով հսկայական խառնարան։ Սա պատմության սկիզբն է։ Այս տարածաշրջանում ամենամեծ փոփոխություններից մեկը տեղի է ունեցել վերջին Սարսեի դարաշրջանի ընթացքում 70,000-ից մինչև 11,000 տարի առաջ։ Երկրի կլիման սարել է եւ բևեռային սառցե գլխարկներն ու լեռնային սառցադաշտերը տարածվել են մոլորակի մակերևույթով մեկ։ Այս սառցադաշտերում կուտակվել է մեծ քանակությամբ օվկիանոսի ջուր, իսկ ծովերի եւ օվկիանոսերի մակարտակը իջել է միջինը 120 մետրով։ Այն ժամանակ Պարսիս ծոցը գոյություն չուներ այն տեսքով, ինչպիսին մենք այն գիտենք այսօր։ Մնացել էր մի հսկայական չոր փոս։ Որոշ հետազոտողներ ենթադրում են, որ այս հսկայական տարածաշրջանում մի ժամանակ ապրել է հին քաղաքակրթություն, որի հետքերը մնացել են ալիքների տակ, երբ ծովի մակարտակը բարձրացել է եւ ձևավորել է Պարսիս ծոցը։ Այս ենթադրությունների հիմքում այն տեսակետն է, որ մոտ 70,000 տարի առաջ, երբ մարդիկ լքել են Աֆրիկան, տեղակայվել են այն տարածքում, որտեղ այսօր գտնվում է Պարսիս ծոցը, եւ հնարավոր է, որ այստեղ գոյություն են ունեցել հին քաղաքակրթություններ, քաղաքակրթություններ, որոնք թաղվել են ջրի տակ, երբ ծովի մակարտակը բարձրացել է եւ թաքցրել իրենց գաղտնիկները ծովի խորքերում։ Այստեղ պատմությունը չի ավարտվում։ Վերջին Սարսե դարաշրջանի ավարտին մոտ 11,000 տարի առաջ բևեռային սարսե գլխարկները սկսեցին հալվել։ Օվկիանոսերի եւ բաց ծովերի ջրի մակարտակը աստիճանաբար բարձրացավ։ Օմանի ծովը նույնպես տուժեց այս փոփոխություններից եւ ջուրը դանդաղորեն մտավ այս հսկայական փոսը այն նեղուցով, որն այսօր մենք գիտենք որպես Հորմուզի նեղուց։ Հարյուրավոր տարիների ընթացքում ձևավորվել է Պարսիս ծոցն այն տեսքով, որը մենք ճանաչում ենք այսօր։ Մոտավորապես 237,473 քառակուսի կիլոմետր մակերեսով, ինչը այն դարձնում է աշխարհի երրորդ ամենամեծ ծոցը՝ մեքսիկական ծոցից և Հուդզոնի ծոցից հետո։ Պարսիս ծոցն ունի 900 կիլոմետր երկարություն, իսկ ամենալայն կետում 290 կիլոմետր լայնություն։ Այս հսկայական ջրային տարածքը, որը գտնվում է 24-ից 30 աստիճան հյուսիսային լայնությունների եւ 48-ից 56 աստիճան արևելյան երկայությունների միջև, հյուսիսից եւ հյուսիսարևելքից միացած է Իրանին, հյուսիսից արևմուտքից Իրաքին եւ Քուվեյթին, արևմուտքից Սաուդյան Արաբիային, հարավ արևմուտքից Բահրեյնին եւ Կատարին, հարավից Էմիրություններին եւ հարավ արևելքից Օմանին։ Իրանը, որն ունի ավելի քան 1800 կիլոմետր երկարությամբ ամենաերկար ջրային սահմանը, գտնվում է Պարսիս ծոցի հյուսիսում։ Օրմուզի նեղուցը Պարսից ծոցը կապում է Օմանի ծովի, ապա բաց ջրերի հետ այս կիսալուսնաձև նեղուցն ունի 187 կիլոմետր երկարություն։ Իսկ դրա խորությունը հյուսիսից հարավ տատանվում է հատակի կտրուկ թեքության պատճառով, օրինակ լարկը կղզու մոտ այն մոտ 36 մետր է, իսկ հարավային ափին Մուսանդամ թերակղզու մոտ 180 մետր։ Բացի նավթի և գազի առատ պաշարների արկայությունից, որոնց մասին կխոսենք հաջորդ դրվագներում, Պարսիս ծոցն ունի աշխարհի ամենաեզակի էկոհամակարգերից մեկը։ Այս տարածաշրջանում ամռանը օդի ջերմաստիճանը երբեմն հասնում ավելի քան 50 աստիճան ըստ Ցելսիուսի, և ծովի ջուրը արագ գոլորշիանում է, զգալիորեն բարձրացնելով դրա աղիությունը։ Սակայն Պարսիս ծոցի հատակին կան նաև ավելի քան 200 քաղցրահամ ջրի աղբյուրներ։ Դրանք սկիզբեն առնում Զագրոսի լեռներից և հասնում Պարսիս ծոցի հատակը։ Այս աղբյուրները, որոնք վկայում են Իրանի լեռների ու Պարսիս ծոցի աղի ծովի միջև կապի մասին, այս տարածաշրջանի բնության զարմանահրաշ գաղտնիքներից մեկն են։ Արվանդրուտ, Կարուն, Ջարահի, Մանդ եւ Մինապ գետերը Պարսից ծոցի կենսական զարկերակներն են, որոնք հյուսիսային հողերից քաղցրահամը ջուր են բերում ծոց։ Սակայն Պարսից ծոցի հարավային ափին ներհոսքերը շատ ավելի ցածր են։ Այս անհավասարակշռությունը հանգեցրել է հարավային ափերին ավելի շատ կարբոնատային նստվածքների եւ այս տարածաշրջանում յուրահատուկ կենսաբազմազանության ձևավորման։ Պարսից ծոցը իր հարուստ եւ եզակի էկոհամակարգով ծովային բնակավայրերից մինչեւ մանգրովային անտառներ բազմաթիվ անակնկալներ է պարունակում։ Պատմական աղբյուրներում խոսվում է առասպելական մեծ եւ խորհրդավոր ծովերի մասին։ Այդ ծովերի անունները ցակնված են պատմության սրտում եւ ստիպել են աշխարհագրագետներին ու հետազոտողներին փնտրել դրանց իրական իմաստները։ Այդ անուններից մի քանիսը ժամանակի ընթացքում վերագրվել են նաեւ Պարսից ծոցին։ Դրանք լսելիս մեր միտքը հայտնվում է հեռավոր ժամանակներում ու ահանհայտ երկրներում։ Բայց կարող են այս առասպելական անունները ճշգրտորեն կիրառվել ժամանակակից Պարսից ծոցի համար, այս կապը իրական է, թե պարզապես լեգենդերի մաս է կազմում։ Հին աղբյուրներում Պարսից ծոցին վերագրվող անուններից մեկը Նարմարաթունն է։ Ըստ երևույթին, այդ անունը ծովին տվել է բաբելոնացիները դրա ջրի աղիության պատճառով։ Շումերական լեգենդերում հանդիպում ենք փայլող արևի ծովը, Ավեստայում նշված անուններում Կրետեի լայն ծով անուններին, իսկ ասորեստանյան դիցաբանության մեջ հիշատակվում են այնպիսի անուններ, ինչպես Վերին ծով, Ստորին ծով և Դառը ծով։ Թական այս անունները շատ ընդհանուր և ընդգրկուն են, և դժվար թե դրանք հնարավոր լինի վերագրել որևէ կոնկրետ աշխարհագրական վայրի, ինչպիսին է Պարսից ծոցը։ Օրինակ, Նարմարաթու նշանակում է Դառը ծով և կարող է վերաբերվել ցանկացած աղի ջուր պարունակող տարածքի, Մերյալ ծովից մինչև Ուրմիալ լիճ։ Այս անունները, ինչպես մեծ և երկիմաստ փազլի կտորները, ծրված են հին տեքստերում և դրանց Պարսից ծոցին վերագրելը ճիշտ կամ սխալ լինելու հարցը մնում է չլուծված։ Սակայն այս բոլոր լեգենդերի և առասպելական անունների մեջ կա մեկ անուն, որի իսկությունը անքննարկելի է։ Դա Պարսից ծով անվանումն է։ Ամենահին անվանումը, որը հստակորեն վերաբերվում է հարավային Իրանի ջրային տարածքին և գրանցվել է պատմության ընթացքում։ Աքեմենյան դարաշրջանից մինչև իսլամական դարաշրջանի տեքստերում ու քարտեզներում այս անունը միշտ արտասանվել է հպարտությամբ և պատվով, պատմության մեջ ընդմիշտ փաստաթղթարելով Պարսից ծոցի ինքնությունը։ Ի տարբերություն մյուս անունների, այս անունը ճշգրիտ կերպով նկարագրում է Պարսից ծոցի աշխարհագրությունը և դարձել է իրանական մշակույթի ու ինքնության անփոփոխ ժառանգություն։ Անունը, որը ոչ միայն չի խամրել ժամանակի ընթացքում, այլև ավելի փայլուն է դարձել որպես իրանական հպարտության և ինքնության խորհրդանիշ։ Պարսից ծոցը, որը ձևավորվել է հազարավոր տարիների բնական և երկրաբանական փոփոխությունների ընթացքում, աշխարհագրությունից ու բնական պաշարներից այն կողմ, այսօր դարձել է Իրանի ժողովրդի ինքնության մի մասը։ Այն իրանցիների համար պարզապես ծով չէ։ Հին ժամանակներից ի վեր Պարսից ծոցը եղել է միջազգային առևտրիու հաղորդակցության հիմնական ուղիներից մեկը։ Առաջին իրանական քաղաքակրթությունները Էլամացիներից մինչև Աքեմենյանները օգտագործել են այս ջրային ուղին։ Աշխարհի այլ կարևոր քաղաքակրթությունների՝ Շումերի, Բաբելոնի, Հնդկաստանի և Եգիպտոսի կապ հաստատելու համար։ Աքեմենյանները հատկապես Կյրոսի և Դարե Մեծի գահակալության տարիներին գիտակցեցին այս ծովային ճանապարհի կարևորությունը և այն դարձրին իրենց կայսրության ռազմավարական առանցքներից մեկը։ Պերսեպոլիսում Դարեի և Սուեզի ջրանցքի արձանագրություններում հստակորեն հիշատակվում է Պարսից ծով անվանումը և այս պատմական ժառանգությունն ավելի է ամրապնդում Պարսից ծոցի կապը իրանական ինքնության հետ։ Պարսից ծոցին լայնորեն անդրադարձել են նաև իրանական գրական և մշակութային ստեղծագործությունների հեղինակները, Հաֆեզի, Սադիի և Ֆիրդոսու նման բանաստեղծները հիշատակել են այս ծովը իրենց բանաստեղծություններում Եվ պատմության ընթացքում այս ջրային տարածությունը ոգեշնչման աղբյուր է եղել իրանցի գրողների, բանաստեղծների եւ արվեստագետների համար։ Իրանցիների մշակույթում եւ բանահյուսության մեջ կան բազմաթիվ պատմություններ եւ լեգենդներ, որոնք կապված են Պարսից ծոցում նավարկության արևտրի եւ արկածների հետ, եւ գրականության ու արվեստի մեջ այս մշտական ներկայությունը արտացոլում է Պարսից ծոցի կարեւորությունը իրանցիների մշակույթում ու կոլեկտիվ մտածելակերպում։ Իրանի արաֆային նահանգների բնակիչների համար սա պարզապես ծով չէ, Պարսից ծոցը նրանց առօրյա կյանքի, ապրուստի, միջոցների ու մշակույթի մի մասն է։ Հարավային Իրանի ժողովրդի երաշտությունը, ուտելիքը, հագուստը եւ նույնիսկ առոգանությունն ու բարբարը ձևավորվել են Պարսից ծոցի մշակույթով ու բնությամբ, եւ այս ծովը եղել է տարածաշրջանի բազմաթիվ իրանական ընտանիքների կենսապահովման աղբյուրը ու միշտ մնացել հարավային Իրանի մշակութային ինքնության մի մասը։ Պարսից ծոցը մշտապես եղել է իրանցիների ազգային ինքնության մի մասը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, եւ այս անունը հիշատակվել է պատմական փաստաթղթերում, հին արձանագրություններում, գրական տեքստերում եւ նույնիսկ իրանցիների առօրյա խոսույթում որպես երկրի մեծության եւ հեղինակության խորհրդանիշ։ Պարսից ծոցը անվանումը ոչ միայն ցույց է տալիս, որ այս ջրային տարածքը պատկանում է Իրանին, այլև հիշեցնում է պարսկական մեծ կայսրությունների մի մասին, որոնք օգտագործել են այս ծովը իրենց ռազմածովային և տնտեսական հզորությունը ամրապնդելու համար։ Այդ է պատճառը, որ Իրանի համար Պարսից ծոցը պարզապես ջրային տարածք չէ։ Դա կարելի է ասել իրանցիների ինքնության մի մասն է, Պարսից ծոց անվանումը դարեր շարունակ ներկա է եղել Իրանի մշակույթի ինքնության և պատմության մեջ, և դրա յուրաքանչյուր ալիք պատմում է փարահեղ անցյալի ու հույսով լի ապագայի մասին։ Այս ծովը մնում է Իրանի ժողովրդի համար արժեքավոր ժառանգություն, և դրա պաշտպանությունը միշտ կլինի հայրենիքի հանդեպ սիրո և հավատարմության նշան։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտվեց Հավերժ Պարսից ծոց պոդքաստի առաջին դրվակը։ Այս դրվակում մենք ճամփորդեցինք դեպի պատմության խորքերն ու խոսեցինք այս հինը տարածքի ձևավորման և անբանակոչման մասին, բայց սա միայն սկիզբն է։ Հաջորդ դրվակներում մենք ձեզ կտանենք այլ զարմանահրաշ աշխարհներ, կխոսենք այս տարածաշրջանի առաջին բնակիչների ու պատմական փաստաթղթերի, ինչպես նաև Պարսից ծոց հավերժական անվանման ծագման մասին։ Կուսումնասիրենք անհայտ կղզիներ, կխոսենք պատմական ճակատամարտների մասին։ Մնացեք մեզ հետ, քանի որ Պարսից ծոցը դեռ շատ գաղտնիքներ ու պատմություններ ունի պատմելու։ Մինչ հրաժեշտալը հրավիրում ենք ձեզ այցելել մեր կայքը iranradio.ir, այնտեղ կարող եք գտնել հետաքրքիր պոդքաստներ տարբեր թեմաներով։ Եթե դեռ չեք միացել մեր Telegram-ի ալիքին եւ Instagram-ի ու այլ սոցիալական ցանցերի էջերին, միացեք մեզ հիմա։ Այդպիսով դուք առաջինը կտեղեկանաք նոր դրվակների թողարկման մասին։ Եթե ունեք մեկնաբանություն, առաջարկ կամ նույնիսկ քննադատություն այս ոդկասթի վերաբերյալ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ մեսենջերի միջոցով։ Ձեր մեկնաբանությունները շատ արժեքավոր են մեզ համար։ Եթե այս դրվակը հետաքրքիր էր ձեզ համար, այն առաջարկեք ձեր ընկերներին ու ծանոթներին, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան օգտվել այս զարմանահրաշ ճամփորդությունից։ Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանը երկար պատմությամբ աշխարհագրական սահմաններից վեր մի երկիր է, որը դարերի ընթացքում իր սրտում տեղավորել է տարբեր մշակույթներ, լեզուներ, կրոններ և էթնիկ խմբեր։ Նրա յուրաքանչյուր անկյուն ունի իր պատմությունը, նրա յուրաքանչյուր փողոցու շուկա գաղտնիքներ է պարունակում անցյալից ու ներկայից։ Այս բազմազանությունը հասկանալու համար պետք է ճանապարհորդել, խոսել նրա ժողովրդի հետ և ընկղմվել նրանց առօրյա կյանքի մեջ։ Բացահայտիր Իրանը խորագրով պոդքաստը հնարավորություն է ձեզ ծանոթացնելու այս երկրի անհայտ ու զարմանահրաշ աշխարհի հետ, որտեղ յուրաքանչյուր նահանգի զբոսաշրջային տեսարժան վայրերը, տեղական սովորույթները և տնտեսական ու մշակութային նվաճումները այս երկիրը բացահայտելու և հասկանալու հնարավորություն են տալիս։ Այս հաղորդումը ոչ միայն ներկայացնում է այս երկրի յուրաքանչյուր նահանգի տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և զբոսաշրջային բազմազան հնարավորություններն ու ասպեկտները, այլև ձգտում է իր լսարանին ներկայացնել Իրանի յուրաքանչյուր շրջանի ինքնության և պատմության խորությունն ու ինքնատիպությունը։ Այս և հաջորդ մի քանի էպիզոդներում միացեք մեզ ծանոթանալու Իրանի մեկ այլ նահանգի դրա հնարավորությունների ու գեղեցկությունների հետ։ Մենք ուզում ենք ձեզ հետ ճանապարհորդել դեպի Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգ բարձրահասակ արմավենիների, արևի ոսկեգույն ճառագայթների շքեղության մեջ տապակված ավազների ու հաճելի գիշերների քամու զովության երկրամաս։ Այս նահանգում մարդիկ համբերատար են և հյուրընկալ, հպարտ և հանգիստ։ Նրանց ձեռքերը ճշմարտության ու աշխատասիրության արտացոլանքն են, իսկ աչքերը ոգևորության ու հույսի։ Ես Արտին Ալավերդյանն եմ, բարի գալուստ, բացահայտիր Իրանը պոդքաստի 7-րդ էպիզոդ։ Սիստան և Բալուչեստան նահանգը Իրանի նահանգներից մեկն է, որի կենտրոնը Զահեդան քաղաքն է։ Այս նահանգը գտնվում է Իրանի հարավարևելքում և երկրի երկրորդ ամենամեծ նահանգն է Քերման նահանգից հետո։ Այս նահանգի ամենակարևոր քաղաքներն են Զահեդանը, Զաբոլը, Իրան շահրը և Չաբհարը։ Բացի այդ, Իրանի միակ օվկիանոսային նավահանգիստը, Չաբհարի Շահիդ Բեհեշտի անվան նավահանգիստը գտնվում է այս նահանգում։ Սիստան և Բալուչեստանը 181,785 քառակուսի կիլոմետր մակերեսով զբաղեցնում է Իրանի տարածքի 11%-ը և իր մեջ տեղավորել է երկրի ընդհանուր բնակչության գրեթե 4%-ը։ Այս նահանգը արևելքից սահմանակից է Պակիստանին և Աֆղանստանին, հարավից Օմանի ծովին, հյուսիսից և հյուսիս-արևմուտքից հարավային Խորասան նահանգին, իսկ արևմուտքից Իրանի Քերման և Հորմոզգան նահանգներին։ Սիստան և Բալուչեստան նահանգը իր ռազմավարական, առևտրային ու տարանցման դիրքի, արևադարձային այգիների, բազմաթիվ պատմական ու բնական տեսարժան վայրերի, զարգացող արդյունաբերության շնորհիվ ներդրումների ու զարգացման մեծ ներուժ ունի։ Այս շրջանը համարվում է Իրանի ամենահարուստ և ամենագրավիչ տարածաշրջաններից մեկը իր մշակութային և էթնիկ բազմազանության շնորհիվ։ Սիստան և Բալուչեստանը, որը լայնածավալ և խոր արմատներ ունեցող երկրամաս է, իր սրտում պահում է հին քաղաքակրթությունների թանկարժեք ժառանգությունը, դիցաբանական ժամանակներից և այս տարածքում մարդկային ներկայության առաջին նշաններից մինչև Աքեմենյան թագավորության սկիզբը, մեր թվարկությունից առաջ 550 թվականին, ապա պարթևների իշխանությունը մեր թվարկությունից առաջ 247 թվականից մինչև մեր թվարկության 224 թվականը, այս երկրամասը եղել է մեծ քաղաքակրթությունների վերելքի անկման վայր։ Այս երկրամասից ծագած լեգենդները, առասպելներն ու էպոսները փայլում են ինչպես պայծառ գոհարներ Իրանի պատմության ճակատին։ Այս երկրամաս ճանապարհորդելով կարծես մտնում եք մի խորհրդավոր տարածաշրջան, որտեղ դեռևս պահպանվել են անցյալ քաղաքակրթությունների հետքերը։ Սիստան և Բալուչեստան նահանգը համարվում է իրանական քաղաքակրթության դրոշակակիրներից մեկը։ Այս պնդման մեծ ապացույցը այրված քաղաքի գոյությունն է։ Ավելի քան 5000 տարվա պատմություն ունեցող քաղաք, որի զարգացածությունն այդ ժամանակ զարմացնում էր բոլորին։ Այս քաղաքը համաշխարհային գրանցում ստացած Իրանի կարևոր հուշարձաններից մեկն է, որը նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում է։ Հնագետները, հաշվի առնելով այս քաղաքում իրենց կատարած պեղումները, հասկացել են, որ Զաբոլի այրված քաղաք անվանումը որևէ կապ չունի դրա ոչնչացման հետ։ Այս քաղաքն իր պատմության ընթացքում երկու անգամ լայնածավալ հրդեհների է ենթարկվել։ Իրականում այս քաղաքի բնակելի տարածքում մոխրի առկայությունը պայմանավորված է եղել քաղաքի շուրջ արեստավորների վառարանների գործունեությամբ։ Որոշ այլ մասնագետներ կլիմայի փոփոխությունը և ջրային ռեսուրսների նվազումը համարում են անասնապահության և գյուղատնտեսական արտադրանքի աստիճանական նվազման պատճառը, ինչն ի վերջո հանգեցրել է նրան, որ մարդիկ քաղաքի մնացորդներն օգտագործել են կրակ վառելու և կերակուր պատրաստելու համար, և այրված քաղաքի պատմությունը մոտենա իր ավարտին։ Այս քաղաքն առաջին անգամ գիտականորեն ուսումնասիրվել է 1567 թվականին։ Ասում են, որ այրված քաղաքի գիտական ուսումնասիրությունը մոտ 400 տարի ժամանակ է պահանջում։ Այրված քաղաքը գտնվում է Զաբոլից 57 կիլոմետր դեպի հարավ։ Տարածքը գտնվում է 12-ից 18 մետր բարձրության բլուրների վրա համուն և հիրմանդ գետերի միջև։ Քաղաքը հայտնի է տարբեր անուններով, այդ թվում արվեստի քաղաք, ձեռարվեստի և արհեստների ակնառու գործերի հայտնաբերման պատճառով կամ գիտության քաղաք, կարևոր գիտական հայտնագործությունների շնորհիվ, հատկապես բժշկության ոլորտում։ Այս տարածքի հետաքրքիր կողմերից մեկը պաշտպանական աշտարակների և պարիսպների բացակայությունն է, ինչը վկայում է այլ քաղաքների հետ նրա բնակիչների խաղաղ փոխգործակցության մասին։ Հայտնաբերված արտեֆակտների մեջ ռազմական զենքի բացակայությունը նույնպես հաստատում է այս հանգամանքը, և այդ պատճառով այն ստացել է նաև խաղաղության քաղաք անվանումը։ Քաղաքը կառուցվել է 280 հեկտար տարածքի վրա և ունեցել է 5 հիմնական մաս՝ ներառյալ բնակելի, կենտրոնական, արդյունաբերական, հուշակոթողի և գերեզմանոցի մասերը։ Ասում են, որ հազարավոր տարիներ առաջ, ի տարբերություն Զաբոլ շրջանի ներկայիս իրավիճակի, այս քաղաքի կլիման չորու անապատային և բուսականությունից զուրկ չի եղել։ Տարածաշրջանում կային բազմաթիվ ու բազմազան ծառեր, այդ պատճառով է Հիրմանդ գետի ափին ձևավորվել այս մասը շտաբի քաղաք։ Հնագիտական պեղումների համաձայն այս քաղաքի բնակիչներից շատերը արհեստավորներ են և շատ հմուտ էին իրենց աշխատանքում։ Հետազոտողների պեղումներից ստացված ձեռագործ գործվածքները, զարդերը, սալիկները և խճանկարները ապացուցել են այս փաստը։ Այրված քաղաքի պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են խողովակներ, որոնք, ինչպես ասում են, նախատեսված են եղել քաղաքային ջրամատակարարման կամ կոյուղաջրերի հեռացման համակարգի համար։ Այս խողովակների հայտնաբերումը վկայում է քաղաքի քաղաքաշինության և կառավարման կարգավորված և զարգացած ցանցի մասին։ Բացի այդ, այրված քաղաքի արդյունաբերական կենտրոնները առանձնացած էին բնակելի տարածքներից և կառուցված էին դրանցից հեռու։ Նման կարգուկանունն ու կառավարումը աննախադեպ են հին քաղաքների շրջանում և զարմացրել են հետազոտողներին։ Սակայն անկասկած այրված քաղաքի ամենազարմանալի գտածոններից մեկը աշխարի առաջին արհեստական աչքի հայտնաբերումն է։ Հնագետները այս աչքը հայտնաբերել են 25-ից 30 տարեկան կնոջ գանգի վրա, արհեստական աչք, որը գրեթե 4800 տարեկան է։ Այս հայտնագործությունը ցույց է տալիս, որ այրված քաղաքի բնակիչները ոչ միայն զարգացած էին բժշկության ոլորտում, այլև տիրապետում էին անզուգական արվեստի և նրբագեղության։ Այս աչքը պատրաստված է մոմի և կենդանական ճարպի համադրությունից և ծածկված է ոսկու բարակ շերտով։ Հաշվի են առնվել նույնիսկ ամենափոքր մանրամասները։ Աչքի մազանոթները մոդելավորված են 0.5 մմ տրամագծով ոսկե մետաղալարերով, իսկ նրա եղջերաթաղանթն ու բիբը պարունակում են նուրբ փորագրություններ։ Ավելի հետաքրքիր է, որ հնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս աչքի տերը հասարակության հարուստ դասակարգից չէր, սակայն այս աշխատանքը վկայում է 4000 տարի առաջ Սիստանի տարածքում ապրած քաղաքային մարդկանց բարձր գիտելիքների և հմտության մասին։ Սիստանի և Բալուչեստանի առասպելական երկրամասը բաղկացած է երկու շրջաններից՝ հյուսիսային և հարավային։ Այսօրվա Սիստանը, որը ընդգրկում է նահանգի հյուսիսային մասը, և այսօրվա Բալուչեստանը, որը կազմում է նահանգի հարավային մասը։ Զրադաշտականների Սուրբ Գրքում Ավեստայում Սիստանը Ահուրամազդայի կողմից ստեղծված 11-րդ երկրամասն է։ Այս երկրամասը նաև Իրանի 10-րդ և 11-րդ դարերի հայտնի բանաստեղծ Ֆերդուսիի շահնամեի էպիկական հերոս Ռոստամ դաստանի ծննդավայրն է։ Պատմաբանները Սիստանը վերագրում են Գարշասպին, Իրանի Փիշտադյան դինաստիայի առաջին թագավոր Քյումարսի ժառանգորդին։ Սիստան անունը ծագում է արիական սակա ժողովրդից, այն ժողովուրդը, որը նվաճել է այս երկրամասը և բնակություն հաստատել այնտեղ մեր թվարկությունից առաջ 128 թվականին։ Սիստանը հին աղբյուրներում հայտնի նաև որպես Նիմրուզ։ Իրանական դիցաբանական պատմություններում այս տարածաշրջանում բազմաթիվ քաղաքների կառուցումը վերագրվում է այնպիսի հայտնի հերոսներին, ինչպիսիք են Զալը, Սամը և Ռոստամը։ Բալուչեստանը հին ժամանակներում հայտնի էր Մաքա անունով և Իրանի 14-րդ նահանգն էր Աքեմենյան կայսրության օրոք։ Այս երկրամասը հետագայում անվանվեց Մաքրան և ըստ ավանդապատումների նա դեռ Շահ Աֆշարի կողմից նվաճումից հետո այն աստիճանաբար հայտնի դարձավ Բալուչեստան անունով։ Մոյնի բարարանում, որը պարսկերենի կարևոր բարարաններից մեկն է, բալուտ ժողովրդի մասին նշվում է։ Նրանք քոչվոր ժողովուրդ և մաքրանի բնակիչներ էին։ Օտար ցեղերը համեմատաբար չեն կարողացել ներթափանցել այդ տարած և նրանք դիմադրել են օտար երկրացիներին։ Նրանք ունեն իրենց սեփական լեզուն, որը հայտնի է որպես մաքրաներեն։ Մաքրանի բլուրներում հայտնաբերվել են արտեֆակտներ, որոնք այս երկրամասի պատմությունը թվագրում են մրթվարկությունից 3000 տարի առաջ ժամանակաշրջանով։ Սասանյանների դարաշրջանում այս տարածաշրջանը կոչվում էր Քուսան։ Այս անունները տարածված էին իսլամից առաջ և երբ իրանցիները դարձան մուսուլման, այն սկսեց կոչվել Մաքրան։ Պատմության մեջ, որտեղ հիշատակվում է Սիստանը, հիշատակվում է նաև Բալուչեստանը։ Ինչպես Սիստանը, այնպես էլ Բալուչեստանի պատմությունը սկսվում է առասպելով։ Թուսեցի Ֆիրդուսին Շահնամեում անդրադառնում է Բալուջ ժողովրդին և գովաբանում նրանց քաջությունն ու արիությունը Քեյխոսրովի բանակում։ Նա գրել է նաև Գիլանի ցեղերի հետ Բալուջների դաշինքի և Անուշիրվան թագավորի դեմ նրանց պատերազմի մասին։ Սիստանը հիշատակվում է Ավեստայում և այլ հին իրանական տեքստերում որպես բարենպաստ ու բարգավաճ երկրամասերից մեկը։ Այս տարածաշրջանը Իրանի մաս է կազմել տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում, այդ թվում Աքեմենյան, Պարթևական և Սասանյան ժամանակաշրջաններում։ Սասանյան շրջանից սկսած այս տարածաշրջանը միշտ համարվել է Իրանի մաս։ Մինչև 19-րդ դարում Բրիտանիայի միջամտությամբ այն գործնականում բաժանվեց երկու մասի՝ արևմտյան և արևելյան։ Այդ ժամանակից ի վեր Բալուչեստանը, ինչպես Իրանի մյուս նահանգներն ու վիլայետները, ուներ խանական կամ ֆեոդալական կառավարություն, մինչև 1928 թվականին Դուստ Մոհամմադ Խան Բարքզայի պարտությունից հետո այս տարածաշրջանում հաստատվեց Իրանի կենտրոնական կառավարության իշխանությունը։ Սիստանի և Բալուչեստանի մեծագույն պանցալի դեմքերից մեկը Յաղուբ Լեյս Սաֆար Սիստանին է, ով որպես պարսկերեն լեզուն վերակենդանացնող Իրանի առաջին արքա և Իրանի մեծ հերոսներից ու սխրագործներից մեկը, այս երկրամասի ու տարածաշրջանի պատմության մեջ հիշվում է իր բարությամբ ու մնայուն գործերով։ Պատմության ընթացքում այս սխրագործ զորավարը կարողացել է լինել ժողովրդի միասնության և համախմբվածության գործոնն ու դրդապատճառը և իր գաղափարով այս հերոսը նշանակալի և արդյունավետ դեր է խաղացել Իրանի մշակույթում և քաղաքակրթությունում։ Յաղուբը շնորհալի, իմաստուն և արժանապատիվ զինվորական մարդ էր և հայտնի էր իր բարեպաշտությամբ և քչով բավարարվող բնավորությամբ։ Յաղուբ Լեյսը առաջին իրանցի թագավորն էր, որը Իրանի պարսկախոս ժողովրդի վրա արաբերենի 200 ամյա գերակայությունից հետո վերացրեց այն և հրամայեց, որ դարի պարսկերենը դառնա երկրի և արքունիքի պաշտոնական լեզուն։ Ասում են, որ երբ մի բանաստեղծ Յաղուբ Լեյսի նկատմամբ գովասանքի բանաստեղծություն էր ձոնել արաբերենով և կարդացել այն նրա համար, Յաղուբը նրան ասել է. Ինչու չես գրում բանաստեղծություններ պարսկերենով? Չպետք է ասել այն, ինչ ես չեմ ասկանում։ Պարսկերենը արաբերենով փոխարինելով, Յաղուբ Լեյսը իրականում վերակենդանացրեց իրանական մշակույթը և ապահովեց դրա գոյատևումը մինչև մեր օրեր։ Սիստան և Բալուչեստանը իրանական էթնիկ խմբերի ծիածանն է։ Սիստանի առասպելները մարդկության պատմության հրաշքների գանձարանն են, որոնք հետաքրքրվողներին գրավում են ներսից ու դրսից և բազմիցս հիշատակվել են իրանական դիցաբանական գրականության և ավանդապատումների մեջ։ Սիստանի և Բալուչեստանի առասպելները ներառում են կարևոր պատմական և լեգենդար դեմքեր, որոնք առանձնահատուկ տեղ ունեն այս տարածաշրջանի մշակույթում և գրականության մեջ։ Շատ հետազոտողների կարծիքով Ֆիրդուսին գիտեր Ռուստամի, Սիստանցիների մշակույթի ու ծիսակարգերի մասին և անհիմն չեր ընտրել այս հերոսին։ Հաշվի առնելով զորավար Յաղուբ Լեյս Սաֆարի մեջ եղած ասպետական էությունը, Ֆիրդուսին գիտեր, որ նման կերպարներ գոյություն ունեն Սիստանում։ Նա ծանոթ էր նրանց ծեսերին ու մշակույթին և Սիստանից ընտրեց իր լավագույն հերոս Ըմբիշ Փահլևանին, ոչ միայն պարզապես հերոս, այլև հերոսական ժամանակաշրջանին, որը Շահնամեի լավագույն շրջանն է, եւ Շահնամեի ամենագեղեցիկ տաղերը գրվել են կապված այս ժամանակաշրջանում Սիստանի եւ Զալ ընտանիքի հետ։ Շահնամեն Ֆիրդուզի արժեքավոր աշխատանքը բաժանված է 3 մասի՝ դիցաբանական, հերոսական եւ պատմական։ Հերոսական շրջանը կապված է այն ժամանակի հետ, երբ Սիստանում իշխում էին Զալի գերդաստանը եւ Սիստանի ըմբիշ պահլևանները պահպանում էին թագավորությունն ու գահը։ Այդ պատճառով Շահնամեի լավագույն ժամանակաշրջանը կապված է Սիստանի հետ։ Ռոստամը կամ Սիստանցի Ռոստամը Իրանի ամենահայտնի առասպելական կերպարն է ու նաև պարսկական գրականության ամենակարևոր առասպելական կերպարը։ Նա Զալի և Ռուդաբեի որդին էր և ուներ Ռախշանունով մի նժույգ, որը նրա ընկերն ու օգնականն էր բոլոր մարտերում։ Ռոստամը և նրա ձին ի վերջո սպանվեցին Ռոստամի խորտ եղբոր Շաղադի խարդավանքների պատճառով։ Սիստանը իր գեղեցիկ հարթավայրերով և լայնարձակ արոտավայրերով խաղաղության, տոնակատարության և ուրախության վայրեր Ռուստամի, նրա ընտանիքի, պահլևանների և թագավորների համար։ Այս երկիրը Շահնամեում կոչվում է Սիստան, Զաբուլիստան, Զաբոլ, Սեջիստան, Սեգստան և Նիմրուզ անուններով։ Սիստանի կարևորությունը այնքան մեծ է, որ նրա կործանումը համարժեք է Ռոստամի և նրա բոլոր պատվաբեր նվաճումների կործանմանը։ Ռոստամի և մեկ այլ լեգենդար իրանցի զորավար հերոս Էսֆանդիարի միջև զրույցներում Ռոստամի մտահոգություններից մեկն այն էր, որ իր մահից հետո Սիստանն այլևս պաշտպան չի ունենա և նա անհանգստանում էր թալանվելու համար։ Սիստանն ունի արտակարգ նշանակություն իրանական դիցաբանության մեջ։ Ավեստական դիցաբանության մեջ Սիստանն այն վայրն է, որտեղ տարածվել է զրադաշտական կրոնը և հերոս Գարշասպը վերագրվում է այս տարածաշրջանին։ Սիստանի նշանակությունը հին ժամանակներում այնքան մեծ էր, որ այն հիշատակվել է Սասանյան շրջանի բազմաթիվ գրքերում, օրինակ Իրանի քաղաքները գրքում, որտեղ բազմաթիվ անգամ հիշատակվում են Սիստանի անունն ու Սիստանցիների բարի գործերը։ Իրանցի դիցաբան Ֆերդոսին Շահնամեում խոսել է Սիստանցիների հերոսական գործերի մասին էպիկական լեզվով։ Սիստանը մի երկրամաս էր, որտեղ նրա ժողովուրդը արաբերենը չեր ընդունում որպես պաշտոնական լեզու, և Իրանի ազգային ինքնությունը ձևավորվել է այս տարածաշրջանում, և այդ պատճառով այն համարվում է պարսկական լեզվի և գրականության վերածնդի հիմքը։ Մեծ իմաստուն Ֆերդուսի գրական և գեղարվեստական գլուխ գործոցի ստեղծելուց անցել է ավելի քան 1000 տարի, սակայն երկար ժամանակ անցնելով հանդերձ դրա թարմության ու ստեղծագործական մտքի փայլը դեռևս չեն խամրել։ Ինչպես Սիստանը, այնպես էլ Բալուչեստանի պատմությունը սկսվում է առասպելով։ Թուսեցի Ֆերդուսին Շահնամեում անդրադառնում է Բալուջ ժողովրդին և գովաբանում նրանց քաջությունն ու արիությունը Քեյխոսովի բանակում։ Նա գրել է նաև Գիլանի ցեղերի հետ Բալուջների դաշնքի և Անուշիրվան թագավորի դեմ նրանց պատերազմի մասին։ Պարսկական պոեզիայում Բալուջները մեջքով չեն շրջվում թշնամու առաջ և քաջաբար կռվում են, իսկ Ֆերդուսին որպես իրենց դրոշի նշան հիշատակում է ընձառյուծի պատկերը։ Պատմության ընթացքում Բալուջ ժողովրդի մարդիկ հիմնականում հովիվ և անասնապահ էին, որոնք ապրում էին այծի կաշվից հյուսված հատուկ վրաններում։ Այն ժամանակահատվածում, երբ կենտրոնական Ասիայի թուրքերը, ինչպիսիք են Ղազնևյանները և Սելջուկները, ներխուժում և ասպատակում էին Իրանում, Բալուջները այն ցեղերից էին, որոնք երբեք չհանձնվեցին օտար երկրացիներին և ծնկի էին բերում թշնամիներին։ Այս տարածաշրջանի պատմությունն ու հին դիցաբանությունը սերնդեսերուն փոխանցվել են մինչև Ֆերդուսի օրերը, և նա առաջինն էր, ով գրի առավ դրանք։ Սկյութների ցեղի մասին բազմաթիվ պատմություններ հասցել էին Ֆերդուսին, և քանի որ նա վստահելի ու ազնիվ մարդ էր, նա պատմել է այդ պատմությունները Շահնամեի տեսքով, ժամանակագրական կարգով։ Այս երկրամասը ավելի քան 7000 տարեկան էր, և դրանց մասին շատ պատմություններ էին հասել Ֆերդուսին, իսկ նա դրանք գրի է առել հնարավորինս գեղեցիկ ձևով և հիշատակ է թողել ապագա սերնդների համար։
¶¶
Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, մոտեցանք բացահայտիր Իրանը ոդքասթի 7-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սա Սիստան և Բալուչեստան երկրամասի պատմության և Փարքի համառոտ ակնարկ էր։ Մի երկրամաս, որտեղ առասպելների, հին քաղաքակրթությունների և հնագիտական հրաշքների հետքեր կարելի է տեսնել ամեն անկյունում, բայց պատմությունը այսքանով չի ավարտվում։ Հաջորդ էպիզոդներում ևս ընկերակցեք մեզ, որտեղ մենք ձեզ կպատմենք Լեռների ու Արաբնիա շրջանների, հարթավայրերի և Արմավենու այգիների, Օմանի անսահման ծովի, ինչպես նաև այս նահանգի բազմազան աշխարհագրության, անաղարտ բնության և տնտեսական ու առևտրային ներուժի մասին։ Մի երկրամաս, որը ոչ միայն պատմություն է կերտել անցյալում, այլև այսօր ևս կարող է ռազմավարական դեր խաղալ Իրանի ապագայում։ Անկեղծորեն շնորհակալություն ենք հայտնում, որ այս թողարկման ընթացքում ընկերակցել եք մեզ։ Հուսով ենք, որ այս պատմությունները կարողացել են ստեղծել ավելի պարզ պատկեր և ավելի խորը զգացողություն Սիստանի և Բալուչեստանի և նրա հյուրընկալ ժողովրդի մասին։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հեղումներով. facebook.com/parstoday.ar, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք բացահայտիր Իրանը ոդքասթի ևս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Thank you.